Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu. Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun sagantaalee mallattoo barichaa jalatti kan isiniif qabannee dhiyaachaa jirru macaafa mul'ata Yohaannisiidha. Macaafa mul'ata Yohaannisiin hanga boqonnaa 9 walii wajjin kan ilaalaa jirru yommuu ta'u, arras mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 irratti yaada caqafamee jiru waa'ee qodaa iddoo aarsaa fi galaana Efraaxisiin hamma tokko walii wajjin ilaaluuf yaalla. Gara sanatti tun darbin waaqayyoon kadhanna. Gooftaa gooftotaa waaqa hundumaa gararraa jirtu gaarummaa keef amanamummaa keef turtii dhaggeeffatoonni keenya bakka bakka isaan turan hundumaa keessatti gargaarsi keetu isaanitti hirratin eegumsi kee isaaniif waan ta'eef nuufis eegumsi kee waan baay'ateef galanni siif haa ta'u. Ammas kadhanna dhaggeeffatoonni keenya fageenya adda addaa irra jiru bakka bakka isaan jiran hundumaatti yaada sammuu isaanii hundumaa akka to'attu nurraa utuu hin taane dubbii samaayis biraa ta'e hubannaa gadi fagoos biraa argachuu akka isaan danda'aniif sammuu isaanii akka bantu jaalala kee haa ta'u. Ati barsiisaa dhugaadhaa isaan barsiisi isaaniinis bartoota dhugaa isaan godhadhu nuunis nutti fayyadame maqaa Yesuusiin. Ameen. Mallattoo hunduma barichaa jalatti yeroo hundumaa kan nuti yeroo dhiyeenyaa isiniif qabannee dhiyaachaa jirru mul'ata Yohaannisiidha. Macaafni mul'ata Yohaannis caaffatoota kitaaba qulqulluu keessaa caaffata gara dhumaarra jiruu fi akkasumas immoo caaffata ergaa yeroo dhumaa of keessatti hammachiisee jiru ta'uusaa otoo isin hin caqasin darbuun barbaannu. Arras egaa mul'ata boqonnaa 9 keessatti keessumattuu lakkoofsa 13 irratti qodaa aarsaa warqee isa fuula waaqiyyoo dura jiruu fi galaana guddicha Efraaxis kan caqafame kutaa sana jalaa walii wajjin ilaalla. Mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 3-5-4 keessatti qodaan aarsaa warqee irraa hojjetame tokko ibsameetu jira. Mee mul'ata boqonnaa 9 utuu hin dubbisin dura mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 3-4 kan jiruun isiniif dubbisuu yaada. 3-4 akkas jedha mul'ati boqonnaa 8 lakkoofsa 3. Ergamaan Waaqayyoo kan biraa tokkos qodaa ixaana itti aarsan isa warqee irraa hojjetame baatee dhufee iddoo aarsaa dhaabate iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame isa teessicha fuula duraa sanarrattis kadhata warra waaqiyyoof qulqullaa'anii hundumaa wajjin akka inni dhiyeessuuf ixaanni baay'een ergamichatti hin kenname. Aarri ixaanichaas kadhata warra waaqiyyoof qulqullaa'anii wajjin harka ergamaa sanaa keessaa gara fuula waaqiyyootti ol ka'e jedhaan waaqiyyoof galanna ta'u. Aarri ixaanaa inni kadhannaa qulqullootaatti kadhannaa namoota waaqayyootti fakkeeffamu sun qodaa aarsaa warqee sanarraa gara fuula teessoo waaqayyootti ol ka'e jedha. Mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 13 kanan hamma isiniif caqasuu yaades calaqqeedhuma wanta amma mul'ata boqonnaa 8 keessaa dubbifnu kanaati kan hin agarsiisu. Mul'ata boqonnaa 8 keessatti yeroo malakanni 4ffaan afuufamaa ture wanta walitti fufee dhiyaachaa turedha kan inni agarsiisaa jiru. Achi keessatti mul'ata boqonnaa 8 keessatti aarsaan namoota qulqullaa'anii ixaana baay'ee wajjin ergamaa sanatti yommuu kenname ixaanni ergamaan sun aarse gara fuula teessoo waaqayyootti ol ka'anii jedha. Iddoon aaronni kun ol ka'an kun iddoo aarsaa isa warqee irraa hojjetame sanarraati kan jedhudha kan nuti caqasnu asii. mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irrattis qodaan aarsaa ibsame isuma mul'ata boqonnaa 8 keessatti caqafameedha. Mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irraa akkas jedha: ergamaan inni 6ffaan malakata isaa afuufe yommuu sani sagalee gaanfa arfan biraa ba'u nan dhaga'e. Gaanfonni sunis iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame fuula Waaqayyoo dura jirurraa turaniidha. Gaanfota iddoo aarsaa jiran irraa sagaleen dhaga'ame. Sagaleen maal jedhuudha kan dhaga'ame kan jedhu gaariitti onuu caqasuu baateyyuu sagalichi akkas kan jedhuudha lakkoofsa 14 irraa. Sagalichi ergamaa isa 6ffaan malakata baatu sanaan ergamoota arfan laga Efraaxiis isa guddichaatti hidhaman hiiki jedheedha. Ergamoonni arfan sun in hiikaman. Isaan warra namoota harka 3 keessaa harka 1 ajjeesuudhaaf sa'aatii kanaaf, guyyaa kanaaf, ji'a kanaaf, waggaa kanaaf qopheeffamanii turaniidha jedhetu dubbata. Harka 3 keessaa harka 1 namoota ajjeesuudhaaf. Mul'ata Yohaannis boqonnaa baay'ee nuyi qayyabbachaa turre keessa harka 3 keessaa harka 1 kan jedhu yeroo baay'eef irratti dubbachaa turreerra. Har'a garuu waa isaamitti kan hin dubbachuu barbaadu. Iddoo aarsaa qodaa aarsaa warqee irraa fuula Waaqayyoo dura jiru sana kan jedhuudha kan hin ilaaluu barbaadu. Caaffata kakuu moofaa keessatti keessumattuu macaafa seera ba'uu boqonnaa 30 lakkoofsa 6 irratti akkaataan kaa'umsa teessuma teessoo araaraa fi saanduqa kakuu akkasumas immoo iddoon aarsaa warqee sun akka inni itti ibsame wal duraa duubaan mee walii wajjiniin ilaallu. Seera ba'uu boqonnaa 30 irratti isin deebisuu barbaada. Seera ba'uu boqonnaa 30 yommuu dubbifnu wal duraa duubummaa akkaataa teessuma teessoo araaraaf saanduqa kakuu akkasumas immoo iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame sana kan duraan caqase har'as immoo Yohaannis macaafa mul'ataa keessatti irra deebi'enuuf caqasaa jira. 30 lakkoofsa 6 irraa akkas kan jedhuun dubbisa. Seera ba'uu boqonnaa 30 lakkoofsa 6 irraa: iddoo aarsaa sana golgicha fuula duraan dhaabi. Inni fuullee teessoo araaraa isa saanduqa kakuu dhuga baatuun sun keessa taa'u sanarra jiruudha. Anis achittin si argaa ittiin jedheen. Yeroo Museen qodaa aarsaa warqee irraa hojjetame sana tolchee gara mana qulqullummaatti akka fidaniif abboome, Waaqayyoon immoo qodaa aarsaa warqee irraa hojjetame sana eessa akka inni kaa'uu qabu Museetti hime. Eessa kaa'ama? Kutaa mana qulqullummaa isa duraanii keessaa iddoo aarsaa sana golgicha fuula duraanidha. Seera ba'uu boqonnaa 30 lakkoofsa 6 irraa: iddoo aarsaa sana golgicha fuula duraan dhaabi. Inni fuullee teessoo araaraa isa saanduqa kakuu dhuga baatuun sun keessa taa'u sana irra jiruudha. Anis achittiin si argaa ittiin jedheen. Waaqayyo luboota bara durii iddoo aarsaa birattidha kan inni beeku. Kanaaf Arooniinis achitti golgaa fuula duraan iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame sana dhaabi. Iddoon aarsaa sun fuula dura jechuun immoo karaa kan biraa bidiruu kakuu isa teessoo araaraa ofirratti qabatee jiru fuulduraa jechuudha. Utuu haasofnu teessoon araaraa bidiruu kakuu kan of jalatti qabatu yoo ta'u bidiruu kakuu keessa immoo ulee Aroon isa latee fi akkasuma maannaa seenaadhaaf ka'ame abboommii kurnan dhagaa irratti barreeffaman kan of keessatti qabatu ta'uusaa dagachuu hin qabnu. Kana jechuun karaa kan biraa teessoon araaraa Waaqayyoo abboommii isaa irratti kan ijaarame ta'uusaa kan agarsiisudha. Akkan amma caqasuuf yaale iddoon aarsaa warqee irraa hojjetame fuuldura teessoo araaraa kan ka'amu yommuu ta'u golgaa fuula dura kan ka'amu yommuu ta'u teessoo araaraa moo kan inni of jalatti qabatee jiru bidiruu kakuu isa dhagaa abboommii kurnan qabu ulee Aroon isa late akkasuma maannaa seenaadhaaf ka'ame kan of jalatti qabate ta'uusaati Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 14 kaasnee yommuu caqasnu kan nuti keessaa hubachuu dandeenyu. Egaa kun walumaa gala kan inni nu agarsiisu qodaan aarsaa warqee fuula Waaqayyoo dura jiru sun isa aarsaan qulqullootaa kadhannaan warra tolootaa irratti dhiyaatu fuula Waaqayyoo duratti itti ol ba'u ta'uusaa mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 3 hanga 4 keessatti caqasnee jirra. Akkasuma immoo mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 3 hanga 4 keessatti kan ibsame kun of deebisee of ibsuudhaan mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irrattis qodaan aarsaa ibsame kun isuma mul'ata boqonnaa 8 keessatti caqafame ta'uusaa hin dagannu. Kanammoo yaadi walii galaa nuyi keessaa argannu seera ba'uu boqonnaa 30 lakkoofsa 6 irratti akka ta'eedha. Waaqayyo namoonni yeroo durii dhiifamuu cubbuutiif araaraaf kadhannaadhaaf yommuu dhiyaatan aarsaa mana qulqullummaa keessa jiru sanarratti akka aarsaa turan seera ba'uu boqonnaa 3:6 nuuf ibseera. Hangafni lubaas Aroonis achitti akka argamuun irra jiru Museetti himeera Waaqayyo. Haaluma wal fakkaatuun Yohaannis immoo irra deebi'ee isa yeroo bara booddee keessatti ta'u wajjin wal qabsiisee teessoo Waaqayyoof araara namootaaf godhamuu qabu yeroo araaraa namoonni itti fayyadamuun isaanirra jiru bara dhumaa keessatti qodaa aarsaa warqee isa fuula Waaqayyoo dura jiru wajjin wal qabsiisee nuuf ibsee jira. Kana qofaa miti yaadni bu'uuraa kutaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 keessatti nuuf caqafaman. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsi 14 immoo waa'ee saba Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenyaaf daangaa sabni Waaqayyoo jiru wajjin kan ol qabate mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 14 irratti akkas kan jedhuun dubbisa. Dhaggeeffatoonni keenyas ana duukaa akkas hin dubbifattan isiniin hafeera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 14 irraa sagalichi ergamaa isa 6ffaa malakata baatu sanaan. Ergamoota arfan laga Efraaxiis isa guddichaatti hidhaman hiikii jedheenidha. Yeroo malakanni 6ffaan afuufamuuf ka'e ergamaa isa malakata 6ffaa qabatee jiruun ergamoota laga galaana Efraaxiisitti hidhamanii jiran sana hiiki kan jedhu sagaleetu itti himame. Ergamoonni 4 laga galaana Efraaxiisitti hidhamanii kan turan hin hiikamanii jedha kutaan kun. Utuu asofnu mul'ata boqonnaa 8 keessattis kan nuti ilaalaa turre yeroo ergamaan inni malakata 5ffaa qabu malakata isaa afuufe urjiin guddaan samii irraa lafa dha'e sun immoo banaa boolla lafa jalaa banee seenuu isaarraan kan ka'e hawwaannisi boolla lafa jalaa sana keessa jiran hiikamanii gadhiifaman isaan immoo jiroo murtaa'eef warra mallattoo waaqa jiraataa isaan irratti hin godhamin miidhuuf akka ba'anii turan nuuf caqaseetu jira. Haaluma wal fakkaatuun laga Efraaxiis jalaa warri hiikamanii gadhiifaman ergamoonni warra kam kan jedhu gara duubaatti kan ilaallu yommuu ta'u galaanni Efraaxiis maal ibsaa kan jedhu isa walii wajjiniin akka ilaalluun barbaada yeroo kana. Kitaaba kakuu moofaa keessatti Efraaxiis galaana guddicha jedhamee ibsameetu jira. Isa kana uumama boqonnaa 15 lakkoofsa 18 irratti Waaqayyo Abrahaamiif yommuu kakuu seene biyya ati itti darbitee fudhattu sanyiin si booddee jirus itti darbee fudhachuuf jiru kana. Yommuun siif kennu daangaan keessan naannoo galaana Efraaxiisii ka'e hanga Gibxitti kan jirudha jedheetu itti himee ture. Kun immoo daangaa saba Waaqayyoof saba Waaqayyoon ta'in gargar qoodu ta'etu mul'atee jira. Gibxi fakkoommii waliigalaa yookaan fakkoommii addunyaawaa biyya lafaa bakka buute yommuu ta'u akkuma kana Efraaxiis immoo galaana saba Waaqayyoo fi saba warra biyya lafaa yookiin abboommii Waaqayyoo seera Waaqayyoo hin beekne gargar qoodu ta'etu fakkoommii akkasiitiin dhiyaatee jira. Kana qofaa miti keessa deebii boqonnaa 1:7 irratti Museedhaan Waaqayyo biyya sabni kee itti darbee dhaaluuf jiru kan ilaali yommuu jedhee isa barsiisaa ture daangaa isaa hanga galaana Efraaxiisitti sarareefii ture. Daangaan keessan kan namoota naannoo kana jiraatan irraa adda isin baasu galaana Efraaxiisidha jedhee isaanitti himeera. Isa kana immoo keessa deebii boqonnaa 1:7 irraa walii wajjin dubbifachuu dandeenya. Mee waa'ee daangeffamuu saba Israa'eliif saboota warra saba Waaqayyoo hin jedhaminii kana walii wajjin caqasuutiif gara keessa deebii boqonnaa 1:7 isin geessaa dhaggeeffatoonni sana duukaa yoo kana caqastan nan barbaada. Lakkoofsa 7 akkas jedha wanta Waaqayyo Museetti hime yommuu hin dubbisu. Asii buqqifadhaati gara biyya gaaraa isa kana moorotaa biyya olloota isaanii isa Arabaay keessaa biyya gaaraa biyya dachaa biyya gara mirgaa karaa qarqara galaanaas biyya kanaanootaa biyya Libaanoon hamma Efraaxiis laga guddichaatti adeemaa kunoo ani Waaqayyo biyya ani abboota keessan Abrahaam Yisihaaq Yaaqoobiif isaan booddeedhaanis sanyii isaaniif nan kenna jedhe kakadhe isiniif kenneera. Dhaqaatii qabadhaa jedhee nutti dubbateera jedhe Museen. Daangaan biyyi Waaqayyoo Museedhaaf caqase kana galaana Efraaxiis ture. Walumaa gala galaanni Efraaxiis fakkoommii yookiin bakka bu'ee wanta saba Waaqayyoo fi saba biyya lafaa garaa gara qooduu ta'etu ibsamee jira. Kana qofa miti Iyyaasuuttis akkuma kana himameera. Yeroo Museen du'e Iyyaasuun itti fufee bulchiinsa ijoollee Israa'el geggeessaa ijoollee Israa'el waan itti fufeef yeroo ijoolleen Israa'el Yordaanosiin ce'anii biyya Waaqayyo isaan abdachiise sana qabachuuf jiran yommuu isaanitti dubbatamee ture. Iyyaasuunis daangaa saba sanaaf kenname galaana Efraaxiisiin daangesseetu kan inni ibsee jiru. Galaanni Efraaxiis galaana guddaadha. Galaanni guddaan kun immoo galaana saba Waaqayyoof warra biyya lafaa garaagara qoodu ta'etu kaa'amee ture. Akkuma kana egaa Yohaannis yommuu kana barreessu galaanni Efraaxiis fakkoommii yookaan bakka bu'aa daangaa warra Israa'elii fi warra biraa addaan baasu ta'ee isatti mul'ataa waan jiruuf calaqqee wanta kakuu moofaa keessatti argamaa ture qaama dhugaasaatiin yookiis immoo qaama bakka bu'iinsaatiin yommuu inni ibsuudha iddoo kana keessatti kan nuti arginu. Efraaxiis diinonni warra Israa'el dhufanii akka isaan hin miineef kan dhorku kara tokko da'oo ta'etu saba Israa'eliin gargaara. Kara kan biraa immoo daangaa ta'etu saba Israa'eliin gargaara. Da'oo ta'ee akka inni itti saba Israa'eliin gargaaruu danda'u galaanni Efraaxiis galaana guddicha namni kamiyyuu daakee ce'uu hin dandeenye waan ta'eef saba Israa'eliin daangeffamanii kan jiran yookiin biyyoonni ollaa daangaa Israa'el irra jiran. Karaa kamiin illee galaana Efraaxiisiin daakanii itti ce'uu hin danda'an sababii kanaaf da'oo yookiin iddoo dhokannaa akkaataa eegumsa pirootekshinii saba Israa'eliif kan kenname yommuu ta'u kara kan biraadhaan immoo daangaa godheetu daangaa sabni Israa'el ittiin warra Oromootaa irraa adda ba'u ta'ee kaa'amee ture. Bara keenya keessa immoo daangaan saba Israa'eliin saba warra kaan irraa adda baasu yookiin saba Waaqayyoo. Saba warra kaan irraa adda baasu seera Waaqayyooti. Seerri Waaqayyoo akka daangaatti kennameetu jira. Biyyoonni galaana Efraaxiisiin daangeffaman hundi isaanii biyyoota diina Waaqayyoof saba isaa turaniidha. Fakkeenyaaf Isaayaas boqonnaa 7:20 irratti waa'ee uummata biyyoota Efraaxiisiin gama jiraatanii nuuf caqasee jira. Meesha isiniif caqasuun barbaada. Isaayaas boqonnaa 7:20 irra kan jiru dubbisuun barbaada. Dhaggeeffattoonni keenya sana faana akkasiin dubbifattan nan barbaada. Isaayaas boqonnaa 20:7 irratti Waaqayyo uummata daangaa Efraaxiisiin gama jiran yommuu gara Israa'elitti inni banee gadhiisu Waaqayyo itti sasaa yommuu kaasu biyyoonni Israa'el mo'amaa weeraramaa booji'amaa turan isadha kan inni nutti himu. Akkuma kana yommuu Waaqayyo itti sasaa kaasu yommuu namoonni abboommi Waaqayyootiif eegamuu ajajamuu dhiisan Waaqayyo itti sasaa yommuu kaasu namoonni dhahicha garaa garaatiif saaxilamaa akka turan mul'ata Yohaannis keessattis immoo kan nuyi arginu namoonni abboommi Waaqayyo eeguu dhiisuu isaaniirraa kan ka'e Waaqayyo itti sasaa waan fudhateef dhahichi saboota biyya lafaatti yeroo dhumaatiif akka gadhiifamuuf jiru nuuf caqasa. Waa'ee biyyoota Efraaxiis gama jiranii Isaayaas boqonnaa 7:20 irraa dubbisuun barbaada. Isaayaas boqonnaa 7:20 akkas jedha mee walii wajjin dubbifna. Yommus gooftichi qarabaa isaa lagee Efraaxiis gama mootii Asoor irraa dugda bitateen rifeensa mataa rifeensa garaa areeda sinaadaa jedheetu raajii raaje. Waa'ee kanaa kan inni dubbateef Isaayaas maaliif mee ammas irra deebi'een dubbisa. Yommus gooftichi qarabaa isa laga Efraaxiis gamaa mootii Asoor irraa dugda bitateen rifeensa mataa rifeensa garaa areeda sinaadaa jedheedha. Isaayaas kana kan inni dubbate namoonni abboommi Waaqayyootiif dubbii Waaqayyootiif sagalee raajii yeroo sana isaanitti dubbatameef abboomamuu waan didaniif Waaqayyo immoo namoota Efraaxiis gama jiraatan sanyii akka Asoor sanyii akka Baabiloon sanyii gosoota Efraaxiis gama jiraataniif fayyadame saba sana adabuudhaaf itti fayyadamaa akka turedha kan inni nu agarsiisu. Waan isin dubbii Waaqayyoo kana amanuu didaniif Waaqayyo warra Asoor irraa qarabaa dugda bitatee ittiin areeda keessan mataa keessan rifeensa keessan hundumaa isin irraa aadaa jedheetu dubbate Isaayaas. Kana jechuun maa jechuudha? Areeda addachuun rifeensa buufachuun maa jechuudha? Namni yommuu kamii kan inni rifeensa isaa buufatu yeroo baay'ee namni areeda isaa kan addatu namoonni mataa isaanii kan isaan addatan gaddadha kan inni agarsiisu. Akkuma kana gaddi isin qabachuuf jira booji'amuuf jirtu harka namaa keessa seenuuf jirtu. Yommuu jedhee ibsuu barbaade Isaayaas mootichi yookiin gooftichi samii sun waan isin isaaf abboomamuu diddanii fi warra Asoor irraa qarabaa dugda bitatee ittiin areeda keessan rifeensa keessan ulfina keessan hundumaa isin dhabsiisa hin booji'amtu harka namaatti galtu jedheetu dubbatee jira. Ermiyaas boqonnaa 46 lakkoofsa 10 irrattis yaaduma kana kan inni caqasee jiru. Biyyoonni akka Sooriyaa, biyyoonni akka Baabiloniif kan kana fakkaatan Efraaxiis gamatti daangeffamanii turan. Biyyoonni Efraaxiis gamatti daangeffaman kun saba Waaqayyootti makamuun danda'an, sabni Waaqayyoos darbee isaanii wajjin walitti makamuu fuudhaaf heerumaan, aadaadhaan, nyaataaf dhugaatiidhaan kan kana fakkaataniin waan Waaqayyoon godhinaa akka warra ormootaa godhaniin godhinaa jedhee isaanitti mi hundumaa akka isaaniin gooneef kan daangeffamaniidha. Efraaxiisis daangaa ta'e kan Waaqayyo saba sanaaf kenneef sababii kanaafidha. Miidhaan kun egaa biyyoota akkuma amma Isaayaas boqonnaa 7 lakkoofsa 20 fi Ermiyaas boqonnaa 46 lakkoofsa 10 irraa caqasaa turre biyyoonni Efraaxiis gama jiraatan sanyiin akka Asoor, sanyiin akka Baabiloon kan kana fakkaatan yeroo yerootti dhufanii adabbiidhaaf ulee reebichaa ta'anii saba Israa'eliin miidhaa turan. Kan immoo Waaqayyo kan inni gochuu danda'u yeroo inni ittisa isaa kaasu qofaadha. Yeroo sabni Israa'el Waaqayyoof abboomamuu didan qofaadha. Akkuma kana mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 14 irrattis yommuu ilaallu yeroo Waaqayyo ittisa isaa kaase namoonni dhahicha garaa garaatiif saaxilamanii jedheetu dubbata. Ergamoonni laga Efraaxiisitti hidhamanii turan sun yommuu gadhiifamanii namoota irratti miidhaa geessisan namoonnis harka sadii keessaa harki tokko du'aaf hin saaxilaman jedhee waan dubbatuuf. Mee waa'ee biyya Efraaxiisiin utuu gara goolabbiitti hin dhufin dura Isaayaas boqonnaa 8 ammas irra deebi'ee kutaa sana keessaa dubbisuun barbaada. Miidhaan biyyoonni kun mandaroota saba Waaqayyoo ishee taate Yerusaalem irratti fidan yommuu ibsamu kitaabni qulqulluun akka waan galaanne Efraaxiis manii isaa guutee irra dambali'ee morma Yerusaalem ga'eetti caqasa. Akka waan Yerusaalem galaanee Efraaxiisiin nyaatamteetti. Galaanee Efraaxiisiin nyaatamuu jechuun karaa kan biraa. Biyyoota Efraaxiis gama jiraniin booji'amuu, lolamuu, harka kennuu, isaanitti gurguramuu yookiin immoo harka isaanii keessa seenuu kan agarsiisudha. Isaayaas boqonnaa 8 meenan dubbisa kutaa kanaa wajjin kan ol qabate lakkoofsa 7 irraa kaase. Kanaaf kunoo gooftichi jedha Isaayaas. Kanaaf kunoo gooftichi mootii Asooriif ulfina isaa hundumaa warra bishaan laga Efraaxiis isaa humna qabeessaa fi isa baay'eetti fakkeeffaman isaanirra iyyaasa. Warra kamirra yaasuu barbaada Waaqayyo warra saba Waaqayyoo ta'an warra isaaf abboomamuu didanirra. Mootii Asoorii fi ulfina isaa hundumaa warra bishaan laga Efraaxiis isa humna qabeessaa fi isa baay'eetti fakkeeffaman isaanirra yaasa warra Israa'elirraa jechuudha. Sababii kanaaf Asoor adabbiidhaaf itti fayyadame Waaqayyo. Isaan akka bishaaniitti Yihudaa irra dhangala'anii hamma morma ga'uttis guutanii isa hin haru kara karaas cabsatanii guutummaa biyyaa keessa hin yaa'u jedheetu dubbate. Kana saba Israa'elirra akka warri Asoor miidhaa geessisan dubbachuuf. Yohaannis yommuu mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 14 barreessu fakkoomi galaana Efraaxiisiin fayyadamee ibsaa jira. Efraaxiis karaa biraadhaan immoo bakka argama isaatiin yoo ilaalame galaana impaayera Roomaa fi warra Peershiyaa gargar qoodu ture. Warri Meedoo Peershiyaa dhuguma yeroo baay'eedhaaf deddeebi'anii impaayera Roomaa yeroo baay'ee rukutaniiru. Waraanni impaayera Roomaa yeroo 3 ol rukuttaa warra Asooriin miidhamteetti warra Meedoo Peershiyaatiin miidhamteetti. Fakkeenyaaf dhaloota Kiristoosiin dura bara 53 irratti warri Meedoo Peershiyaa dhufanii Roomaa rukutanii turan. Akkuma kana dhaloota Kiristoosiin dura waggaa 35 irrattis warri Meedoo Peershiyaa irra deebi'anii dhufanii Roomaa rukutanii turan. Dhaloota Kiristoosiin boodammoo waggaa 62 irratti dhufanii warri Meedoo Peershiyaa rukuttaa guddaadhaan Roomaa rukutanii turan. Haala kanaan kan ol qabateen Roomaan yookaan teessuma saba Waaqayyoo kan taate sun miidhama baay'eedhaan miidhamteetti warri Asoor deddeebi'anii isaan miidhaa turaniiru. Haaluma walfakkaatuun immoo Waaqayyo eegumsa isaa yommuu kaasu namoonni mandara Israa'el keessa turan akka miidhamaa turan mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 14 yommuu caqasnu ergamoonni laga Efraaxiis gadhiifaman jechuun miidhaa sabni Waaqayyoof abboomamuu dide ittiin saaxilamuuf jiru kan ibsan ta'uu isaaniiti. Kana Hizqeel boqonnaa 38 fi 39 irrattis gaarii goone in ilaalla. Walumaa gala guyyaa kanaaf kan nuti isiniif qabannee dhiyaanne mul'ata boqonnaa 9:14 irratti yommuu Waaqayyo eegumsa isaa kaasu humna ittisa isaatii fudhatu warri Waaqayyoof hin abboomamne miidhaa yeroo dhumaatiif adabbii yeroo dhumaatiif qophaa'u kan agarsiisu ta'uu isaa nuuf caqaseetu jira. Har'a garuu kana caalaa isin faana turuu hin dandeenyu. Yeroo biraa 7:2 irraa immoo kutaama kana jalatti ergamoota arfan gadhiifaman sana warra laga Efraaxiisii gadhiifaman isiniif qabannee dhiyaannaa. Haga sanatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif habaayyatu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Boorsi sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu qabannee isiniif dhiyaan nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Kooftaan si gargaaruuf harka saadiriif gara kee dhufeera. Dharkaa qabaa hiikadhu irraa fudhu harka isaa irraa. Kooftaan na dagatee na irraanfatee jettee tu hin gaddiini. Kooftaan na mangatu yaada diinaa laalu abdii hin kutatiini. Kornaa fudhuu amantiin qaqqabii. Kooftaan si gargaaruuf harka saadiriif gara kee dhufeera. Darkaa qabaa hiikadhu irraa fudhu harka isaa irraa. Kooftaan na dagatee na irraanfatee jettee tu hin gaddiini. Kooftaan na mangatu yaada diinaa laaltu abdii hin kutatiini. Keessaa fuula kee kan jiru ija kaas namarraa goofta galii eegaa namni nama hin qabne fayyee galee lagaa. Kooftaan si gargaaruuf harka saadiriif gara kee dhufeera. Darkaa qabaa hiikadhu irraa fudhu harka isaa irraa. Kooftaan na dagatee na irraanfatee jettee tu hin gaddiini. Kooftaan na mangatu yaada diinaa laalu abdii hin kutatiini. Madaalii kooftaatiin of sagattaasisii. Yakkaa kee yoo beettee jedhu kooftaan na dhiisii. Kophaa kee singachuu biyyoo naatitti. Hidhii tuuteen darbuu inni namaa miti. Kooftaan si gargaaruuf harka saadiriif gara kee dhufeera. Darkaa qabaa hiikadhu irraa fudhu harka isaa irraa. Kooftaan na dagatee na irraanfatee jettee tu hin gaddiini. Kooftaan na mangatu yaada diinaa laaltu abdii hin kutatiini. Sagalee Waaqayyoo sirri dhageeffadhu. Waa Waaqni jaalatu san gargar baafadhu.